Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Përfaqësuesit e listës serbe thonë se zgjedhjet presidenciale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë. Partitë po dërgojnë mesazhe të qarta se zgjedhjet janë afër, thonë analistët në Prishtinë. Hani bën thirrje Ivanovit të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re. Trump planifikon të marrë pjesë në samitin e NATO-s. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e listës serbe thonë se më 2 prill zgjedhjet presidenciale të Serbisë do të mbahen edhe në Kosovë, në mjediset e banuara me serb. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës ende nuk kanë dalë me ndonjë qëndrim zyrtar lidhur me këtë paralajmërim. Kronike Bekim Bislimit.
Zgjedhjet presidenciale të Serbisë, të cilat pritet të mbahen me 2 prill, do të mbahen edhe në Kosovë, në mjediset ku jetojnë serbët, konfirmojnë zyrtarët e listës serbe e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës. Slavko Simić, drejtues i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në kuvendin e Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se një praktikë e tillë ka ndodhur edhe më parë për shkak se shtetësia e dyfisht u jep të drejtën serbëve të Kosovës që të votojnë për zgjedhjet presidenciale të Serbisë.
Izbori që biti sprovedeni kao što su bili sprovedeni i do sada i parlamentarni i predsjednički.
Zgjedhjet do të kryen ashtu siç janë kryer edhe deri më tash ato parlamentare dhe presidenciale, ka thënë Simić. Kohë më parë Komisioni Republikan i Zgjedhjeve në Serbi ka marrë vendim që për zgjedhjet presidenciale serbe të 2 prillit, serbët e Kosovës të votojnë në 90 vend votime. Zyrtarët e këtij komisioni patën thënë se vendimi për vend votimet në Kosovë do të vlejë më tutje nëse vlerësimi mbi sigurin lejon që zgjedhjet të mbahen. Në anën tjetër, Radio Evropa e Lirë, pavarësisht përpjekjeve për të konfirmuar se cili është qëndrimi i qeverisë së Kosovës lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale serbe në Kosovë, nuk ka marrë ndonjë përgjigje nga zyrtarët e ekzekutivit. Por kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës, Valdete Daka, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se lidhur me zgjedhjet presidenciale të organizuara nga Serbia, për të cilat autoritetet serbe kanë paralajmëruar se do t'i hapin vend votimet edhe në Kosovë, komisioni që ajo drejton nuk ka kurfar roli.
PQZ-ja është institucion i Republikës Kosovës, organizon zgjedhjet në Republikën e Kosovës dhe për neve zgjedhjet e Serbisë janë inekzistente në Kosovë. Pra, ne nuk kemi as rol, as kërkes nga as kush, as nga institucionet tona, as nga institucionet ndërkombëtare që të kemi çfarë do lloj involvimi në këtë zgjedhje.
Por Simić thekson se për procesin e votimeve në Kosovë për zgjedhjet presidenciale serbe do të kujdeset misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim i Evropës, i njohur me shkurtesën OSBE.
Absolutno sam siguran da će misija OEBS-a sprovesti izbore sasvim u redu.
Absolutisht jam i sigurt që misioni OSBE-s do të zbatojë zgjedhjet krejtësisht në rregull, ashtu siç ka qenë praktika edhe në disa vitet e kaluara, ka thënë Simić. Por misioni OSBE-s ende nuk ka dalë me një qëndrim zyrtar, nëse do të ketë ndonjë rol që ndërlidhet me mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale serbe në mjediset e banuara me serb në Kosovë. Në zgjedhjet e fundit parlamentare të Serbisë, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim e Evropës kishte ndërmarrë operacionin për grumbullimin e votave në Kosovë për t'iu mundësuar personave me të drejtë vote qasje në zgjedhjet parlamentare serbe të datës 24 prill të vitit 2016. Materialin zgjedhor nga Serbia e pati sjell misioni OSBE-s nën përsjelljen e policisë së Kosovës dhe për zgjedhjet parlamentare ishin hapur 90 qendra votimi dhe disa vend votime në 21 lokacione. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas thirrjeve të vazhdueshme të opozitës që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme, së fundmi, sipas analistëve politik, po dërguan mesazhe të qarta për zgjedhje edhe nga vetë partitë koalicionit qeverisës. Aktualisht vlerësohet se në fushatën e pashpallur zgjedhore janë përfshirë të gjitha partitë dhe liderët e tyre. Për më shumë dëgjojmë materialin e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Udhëheqësit të më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë i janë përveshur një fushate ende të pashpallur zgjedhore që sipas analistëve politik tregon mesazhet se zgjedhjet e parakoshme po shihen si opsion nga vetë leadershipi i vendit. Analisti Imer Moshkolaj thotë se udhëheqësit e shtetit kanë dështuar në përmbushjen e agjendës dhe miratimin e çështjeve të rëndësishme për të cilat është krijuar koalicioni qeveritar, kështu që tani kanë zgjedhur rrugën e zgjedhjeve të parakoshme.
Në vend të bëhet në institucione, po bëhet në qytetet ndryshme, po bëhet në tubine partijake, po bëhet në shtëpitë e qytetarëve, të cilëve po ju ofrohet alternativa qeverisë, në fakt nuk po mundet që të zbatohet në praktikë.
Në fushatë, sipas Imer Moshkolajt, janë përfshisi partitë në pushtet, ashtu edhe ato në opozitë. Aktualisht, thot ai, zgjedhjet po shihen si rrugë më lehtë se sa miratimi shumë çështjeve për të cilat ishte e krijuar koalicioni aktual me ndihmën dhe mbështetjen ndërkombëtare.
Prapse nuk po ka sinjale se kriza politike do të zgjidhet, respektivisht situata do të zhbllokohet. Fatkeqësisht zgjedhjet shihen si opsion i vetëm i mbetur, pavarësisht se mund të ndodhë që konfigurimi politik i pas zgjedhjeve të mos pësojë ndryshime të mëdha.
Gjatë dy viteve të fundit, aktivitetin kryesor për të çuar vendin në zgjedhje e kanë zhvilluar partitë opozitare, por së fundit, sipas analistit nga Demokraci Plus, Driton Selmanaj, një fushat të fuqishme po e zhvillon edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i ndihmuar sipas tij edhe nga presidenti i vendit Hashim Thaçi.
Aktiviteti më të madh për shëmimin të kryetarit të Partisë Demokratike, Kadri Veseli, dhe unë me këtë po tenton që të arrij dy qëllime. E para për ta përgatitur veten si një lider i ardhmës, dhe e dyta më për të bërë mesazh të partnerëve koalicionit që të mos i jetë rrahshëm as një sekond, sepse ai mund ta kërcënoj ekzistencën e këtij koalicioni sa herë që ai mund të ta bëjë një çtill.
Koalicioni aktual ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, sipas Driton Selmanajt, për Partinë Demokratike të Kosovës po shihet si nevojshëm dhe se jetë gjatësia e kësaj qeverie është vetëm rezultati presioneve ndërkombëtare.
Partia Demokratike e Kosovës, sidomos zoti Vesil, pas zgjedhjes së zotit Thaçi president, domethënë ata vazhdimin e koalicionit me LDK-n e shohin absolutisht pa nevojshëm. Ata këtë koalicion e mbajnë më tepër për shkak të presionit që mund vinë nga zyrën ndërkombëtare në Kosovë, sesa nga dëshira atyne.
Sidoqoftë, koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, ku bën pjesë edhe komunitetet jo shumicë, ishte mbështetur nga faktori ndërkombëtar, duke besuar se do të zbatonte të paktën tri qëllime: themelimin e gjykatës speciale, të cilin e ka përmbushur duke miratuar bazën e nevojshme ligjore, si dhe ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malnezi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, dy qëllime këto të cilat nuk i ka përmbushur. Për shkak të mospajtimeve dhe mungesës së zgjidhjeve politike i kërës këtyre dy qëllimeve, vendimarja në kuvendin e Kosovës aktualisht është blokuar. Madje sipas analistëve, tani para koalicionit do të paraqitet edhe sfida e radhës, ajo e miratimit të ligjit për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mision ushtarak, sipas propozimit të presidentit Thaçi, i cili besohet se mund të përplasë politikën kosovare edhe me qendrat e vendosjes ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autostradat e ndërtuara në Kosovë vazhdojnë të mos reflektojnë ndonjë zhvillim të madh ekonomik për vendin, por që në të ardhmen këto rrugë, sipas ekspertëve të fushës, thuhet se do të jenë nxitëse të zhvillimit ekonomik. Ata thonë se autostradat e Kosovës më shumë i shërbyen bizneseve të rajonit. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Autostradat e Kosovës që synojnë të lidhin atë me vendet e tjera të rajonit nuk kanë reflektuar një zhvillim të madh ekonomik, sado që sipas ekspertëve ato mund të kenë nxitur këtë zhvillim. Sipas tyre, ndërtimi i autostradave duhet të përcillet me masa të caktuara në fushën e zhvillimit ekonomik. Dy projektet madhore të infrastrukturës rrugore të Kosovës, autostrada që lidh vendin me Shqipërinë, pothuaj e përfunduar në tërësi që prej vitit 2013, dhe tjetra që nisi një vit më vonë drejt të shkupit, nuk e kanë avancuar zhvillimin ekonomik të vendit pavarësisht pritjeve të theksuara. Autoritetet e Kosovës vitin e kaluar prezentuan edhe projektin autostradës së tretë në Kosovë, Prishtinë-Gjilan-Konçul, duke synuar të lidhin Kosovën me korridoret evropiane. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Berat Rukiqi, thot për Radion Evropa e Lirë se me këtë infrastrukturë rrugore ka krijuar Kosova një avantazh strategjik, mirë po kjo duhet të përcillet me masa tjera që mundësojnë që produktet e Kosovës të jenë konkuruese.
Efekteve ekonomike që krijojnë investimet në infrastrukturë nuk e shoh mbrana një periudhe 3-4 vjeçare, mirë po duhet me pa mbrana një kornizë deri 10 vjeçare. Sigurisht autostradat e kanë ndikimin e vet, mirë po nuk mjaftojnë, domethënë, sidomos nuk mjaftojnë në vende sikur Kosova që ballafaqohen me një aftësi konkurruese jo të mjaftueshme të produkteve që mund të jenë produkte me destinim për eksport.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se infrastruktura rrugore është parakusht kryesor që gjeneron zhvillim afatgjatë për një vend. Ndërtimi i këtyre autostradave, thekson ai, janë përfitimi kryesor për qytetarët e Kosovës dhe bizneset, dhe më pas këto rrugë shfrytëzohen edhe nga vendet e rajonit si tranzit.
Ndërtimi infrastrukturës rrugore krijon parakushte zhvillimore. Pritjet tona kanë qenë më të mëdha sa i përket shkëmbimit dhe tregtare me Maqedoninë, por edhe me vende tjera, sidomos sa i përket eksportit. Mirpo efekti pozitiv i këtyre shkëmbimeve është edhe sa i përket importit, për arsye se infrastruktura më mirë fizike e ul çmimin e produkteve të importuara për konsumatorët vendor dhe për furnizimet për bizneset vendore.
Sidoqoftë, shkëmbimet tregtare mes vendeve që lidhin këto autostrada nuk kanë qenë në favor të Kosovës. Deficiti tregtar vazhdon të jetë i lartë në Kosovë. Të dhëna zyrtare tregojnë se vlera e importit të produkteve të cilat importohen nga Shqipëria kapin vlerën e mbi 99 milion euro, derisa vlera e produkteve të Kosovës që janë eksportuar në Shqipëri janë vetëm 15 milion euro në vit, ndërka që eksporti i madhrave nga Maqedonia në Kosovë sillet rreth 300 milion euro, ndërsa importi nga Kosova në Maqedoni nuk është më shumë se 35 milion euro. Serbia ndërka që vazhdon të mbetet importuesi më i madh në Kosovë, dhe arrin vlerën në vit afër 400 milion euro, derisa fuqia eksportuese e prodhimeve made in Kosova në tregun e Serbisë është 10 herë më i vogël apo rreth 35 milion euro në vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarët e shëndetësisë në Kosovë thonë se deri më sot nuk e kanë bërë matjen e cilësisë së shërbimeve dhe krejt kjo sipas tyre varet nga qytetarët dhe vlerësimet që ata japin. Qytetarët thonë se shërbimet nuk janë në nivel të duhur, por që e gjithë kjo varet nga kushtet që stafi shëndetësor punon. Holsit nga Ariana Kasapulli.
Cilësia e shërbimeve shëndetësore në Kosovë asnjëherë deri sot nuk është vlerësuar, megjithse në një plan të ri të Ministrisë së Shëndetësisë thuhet se brenda viteve të ardhshme do të bëhet një matje cilësisë. Për qytetarët, cilësia e shërbimeve shëndetësore varet edhe nga mjekët, por njëkohësisht edhe nga kushtet në të cilat punojnë. Shumëherë problemet në fushën e shëndetësisë për qytetarët kanë qenë të mëdha dhe besimi në sistem, thon ata, është luhatur. Merita Berisha, një qytetare në Prishtinë, thotë se ka përjetuar edhe përvoja të këqija në sistemin e shëndetësisë.
Këtu e marë parasysh trajtimin, për shembull, kur ki nevoj më shku në QKUK-n, në spitalin universitar, është i tmerrshëm. Së pëdia me fajtë të në, pa fajtë të në, se nështë ajtë të marë parasysh fluksin e pacientave që e frekuentojnë QKUK-n, ndoshta dhe ata nuk kanë kapacitet më kujdesë në qatë nivel për krejt.
Por zyrtarë të shëndetësisë në Kosovë thonë se nuk e kanë bërë deri më sot matjen e cilësisë së shërbimeve dhe krejt kjo sipas tyre varet nga qytetarët dhe vlerësimet që ata japin. Lulzim Uka, zyrtar për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, duke thënë se cilësia nuk është matur asnjëherë, ka shtuar se ajo është bazuar në numrin e ankesave përmes linjes falas që sipas tij ka shumë pak.
Në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë është një linja ankesave, të cilat fatikisht në momentin që i morëm ato ankesa vepran për mes inspektorat shëndetësor dhe sankcionohen ata mjekët cilët nuk i përfilin të më thonë të tyre në tyre.
Ndryshe për ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në institucionet publike shëndetësore, tashmë Ministria e Shëndetësisë është duke u thequr procesin e hartimit të udhërofyesve klinik si pas temave prioritare bazuar në politikat shëndetësore. U ka thotë se zbatimi i këtyre udhërofyesve klinik do të ndikojë në përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë për pacientët. Profesionistët shëndetësorë ndërkaq kanë deklaruar se pavarësisht faktit se nuk ka patur matje, cilësia është në nivelin e kënaqshëm. Sali Ahmeti, infektolog për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se megjithatë cilësia e shërbimeve në klinikën infektive është e mirë.
Ne kemi përvoja shumë të mira, 30 vjeçare, jemi qendër referente klinike evropiane për këtë lëmi dhe unë personalisht jam një ndër 10 mjekët e zgjedhur nga organizata botënore e shëndetësisë për hartimin e protokollëve klinike për trajtimin e këtyre sëmundjeve.
Ngritja dhe avancimi i infrastrukturës shëndetësore thuhet se do ta ndihmojë cilësinë e shërbimeve dhe autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë bërë të ditur se në proces janë projektet për fillimin e ndërtimit të spitalit pediatrik me donacion prej 23 milion dollar. Në këtë rafsh është përmendur edhe ndërtimi i instituteve rajonale të shëndetit publik në Gjilane e Ferizaj, avancimi i kardiokirurgjisë në ÇKUK dhe kardiologjisë invazive, si dhe projekte të tjera të cilat prekin drejt për drejt cilësinë e shërbimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Komisioneri për zgjerim i BE-s Johannes Hani ka bërë thirrje presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov që të ryshqyrtojë vendimin e tij dhe të ndajë mandatin për formimin e qeverisë së re. Hani, i cili ka qëndruar të martën në Shkup, ka thënë se në një demokraci të gjithë duhet të pranojnë shumicën parlamentare. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hani ka porositur zyrtarët e lartë të Maqedonisë se nuk ka kohë për të humbur, duke e kërkuar nga presidenti i vendit Gjorgje Ivanov që të rishqyrtoj vendimin e tij dhe të ndaj mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë. Në një demokraci të gjithë duhet të pranojnë shumicën parlamentare, prandaj ne i inkurajojmë presidentin që urgjentisht të rishqyrtoj vendimin e tij. Nuk ka kohë për të humbur. Ne tani presim që të gjithë liderët politik dhe institucionet të lejojnë të rrjedh procesi demokratik në interes të qytetarëve të vendit. Vonesat e muajve të fundit janë tashmë duke dëmtuar ekonominë e vendit, andaj kërkojmë formimin e shpejtë të një qeverie të re të përkushtuar për të zbatuar reformat të vënuara, theksohet në kumtesën për media të Komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian, Johannes Hahn dhe tre eurodeputetve Ivo Weigel, Eduard Kukan dhe Knut Fleckenstein, pas takimeve maraton që kanë realizuar gjithë ditës së martë në Shkup me liderët e partive politike parlamentare në përpjekje për t'i dhënë fund krizës politike në vend. Katërshja evropiane kanë nënvizuar se të gjithë liderët e Maqedonisë, duke përfshirë dhe presidentin, tani duhet të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve të fundit. Ndërkaq, kryetari socialdemokratëve Zoran Zaev, pas takimit me komisionerin Han, ka theksuar se qytetarët e Maqedonisë janë duke humbur durimin, duke e shtuar se pret që deri në fund të kësaj jave të zgjidhet kryetari i parlamentit të Maqedonisë. Çdo ditë e shpenzuar është ditë e rrezikshme për Maqedoninë. Ka qytetar edhe në VMRO DPMNE që besojnë në përparimin e shtetit. Kam shpresë se kryetarët e partive do të kenë sens për të zgjidhur këtë krizë. Ne jemi parti politike që varemi nga qytetarët. Besojmë që nuk do të pengohet zgjedhja e kryetarit të kuvendit, nuk do ta lejojmë një gjë të tillë, ka theksuar Zaev, por Antonio Miloshovski, zyrtari i lartë i VMRO-DPMNE-s, ka thënë se ekzistojnë dy mënyra për daljen nga kriza. Këtë gjë ata ja kanë prezantuar dhe komisionerit Han.
Prvoto, mozhno rëshenje e gospodino Zaev, dokolku saka da formira vlada.
Zgjidhja e parë është, nëse Zaev vërtet dëshirojnë të formojë qeveri, atëherë ai të mos jetë i kushtëzuar me platformën shqiptare, por e njëjta të refuzohet. Opsioni dytë është organizimi i zgjidhjeve parlamentare që të zhvillohen në muajt e ardhshëm bashkë me zgjidhjet lokale, ka theksuar Miloshovski. Përderisa partitë shqiptare janë shprehur pro formimit të qeverisë së re të Maqedonisë në një afat sa më shkurtër kohor.
Ndërkohë vazhdojnë përpjekjet për zhbllokimin e komisionit parlamentar i cili duhet të propozojë krijimin e institucionit ligjdhënës për t'i hapur rrugë vënjes në funksion të plot organeve të parlamentit dhe më pas zgjedhjes së qeverisë së re të vendit. Ndërkohë organizatorët e protestave për një Maqedoni të përbashkët thonë se do të vazhdojnë të protestojnë kundër shtrirjes së gjuhës shqipe në tërë territorin e Maqedonisë dhe koalicionit me socialdemokratëve dhe partive politike shqiptare. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara e kanë lënë të hapur mundësinë e pjesëmarrjes së sekretarit të shtetit Rex Tillerson në mbledhjen e ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel, nëse ai do të mbajë një ditë tjetër. Ky zhvillim ndodhi vetëm një ditë pasi Departamenti i Shtetit tha se Tillerson nuk do të jetë i pranishëm në mbledhjen e aleancës në fillim të muajit prill, por do të bënte vizitën e parë në Moskë në kuadër të turneut evropian më vonë gjatë prillit. Kronike përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, u tha reporterve se Washingtoni e ka ofruar një datë tjetër të mundshme për takimin e NATO-s, që fillimisht parashihej të mbahej më 5 dhe 6 prill. Departamenti Amerikan i Shtetit e dje pat njoftuar për planin e Zotit Tillerson që të shmanget pjesëmarrjes së takimit të ministrave të jashtëm të 27 vendeve të tjera anëtare, por nuk i ka shpjeguar arsyet. Një zyrtar i NATO-s i tha Radios Evropa e Lirë pas deklaratës së fundit të zëdhënësit Toner se NATO-ja është në kontakt me Departamentin e Shtetit për gjetjen e një termini tjetër. Të gjitha vendimet për datën e takimeve ministrore merren me konsensus nga të gjithë 28 aleatet, tha ky zyrtar. Një herë që NATO-ja ka njoftuar se sekretari i përgjithshëm i aleancës Jens Stoltenberg do të udhëtojë për në Washington për takimin e tij të parë me presidentin amerikan Donald Trump më 12 prill. Një zëdhënës e NATO-s tha se në këtë takim do të diskutohet rëndësia NATO-s së fuqishme që siguron mbrojtje kolektive dhe projekton stabilitetin jashtë kufive të aleancës. Liderët e vendeve të NATO-s do të takohen në Bruksel më 25 maj për takimin e tyre të parë prej se Trump fitoi në zgjedhjet presidenciale amerikane në nëntor të vitit të kaluar. NATO-ja thot se agjenda e samitit përfshin edhe rolin e aleancës në luftimin e terrorizmit dhe rëndësinë e rritjes së shpenzimeve për mbrojtje dhe ndarje më korrekte të ngarkesës. Administrata Trumpu ka bërë presion aleatëve të NATO-s për ta plotësuar përkushtimin për shpenzimin e shumës prej 2% të GDP-së tyre për çdo vit deri në vitin 2024. Shpallja se Tillerson nuk do të ishte i pranishëm në mbledhjen e NATO-s ka shkaktuar kritik nga demokratët në Komitetin e Çështjeve të Jashtme në dhomën përfaqësuese dhe nga dy ish ambasadorë amerikanë në NATO. Mos pjesëmarrja e Tillersonit në mbledhje po ashtu ka shkaktuar shqetësim në mesin e anëtarëve të aleancës për përkushtimin administratës së Trump ndaj NATO-s. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, të Mark Toner, u tha gazetarëve se Shtetet e Bashkuara mbesin 100% të përkushtuara për NATO-n dhe se Tillerson do të ketë mundësi që të bisedojë me kolegët e NATO-s këtë javë në Washington gjatë takimit për luftimin e grupit ekstremist Shteti Islamik. I pyetur nga reporteret për planet e Tillersonit për të udhëtuar në Rusi, përfshirë takimin e mundshëm me presidentin Vladimir Putin, Zoti Toner ka refuzuar të paraqesë detaje, duke thënë se nuk është i gatshëm të bëjë deklaratë formale. Zëdhënësja e Ministrisë jashtëme të Rusisë, Maria Zaharova, tha se kjo ministri nuk ishte e përgatitur për ta konfirmuar ose përgënjeshtruar këtë informacion. Ish ambasadori amerikan në Rusi dhe ish zëvendës e sekretari përgjithshëm i NATO-s, Alexander Vershbow, tha se ishte i shqetësuar për vendimin që Tillerson të mos jetë pjesëmarrës në mbledhjen e ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel.
I would say as a NATO veteran and NATO junkie that the presence of a US Secretary of State particularly
si veteran i NATO-s do të thoja se prania e sekretarit amerikan të shtetit, veçanërisht mundësia e parë e tij për të bashkuar me kolegët në takimin ministror, është diçka që nuk duhet të mos ndodhë, sidomos kur ne ballafaqohemi me shumë sfida. Por mendoj se çështje shumë më bazike është konsultimi së pari me aleatet e juaj para se ju të angazhoheni me Rusin. Prandaj mbesim me shpresë se do të ketë mënyra të tjera që ai ta bëj këtë, tha Alexander Vershbow gjatë një dëgjimi në Senatin e Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
është drejtori i Degës për Ballkanin të Institutit të Berlinit për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë, Franz Lothar Altman, i tha Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se shqiptarët kudo në Ballkan janë të vetëdijshëm për faktin se sa kundërproduktive për ta është ideja e Shqipërisë së Madhe. Nëse flisni me shqiptarët, do ta shihni se janë shumë të vetëdijshëm për faktin se për ta është shumë kundërproduktive çdo rrëfim për Shqipërinë e Madhe. Do të mund të harronin hyrjen në BE nëse do të ndërronin krijimin e Shqipërisë së Madhe, tha Altman. Duke ju referuar marrëdhënieve të ndosura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Altman tha se asnjëra palë nuk ka treguar vullnet që të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Presidenti amerikan Donald Trump planifikon të marrë pjesë në samitin e NATO-s më 25 maj në Bruksel. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se Trump me kënaqësi pret takimin me kolegët e tij në NATO për të riafirmuar përkushtimin e fuqishëm të SBA-s për NATO-n. Trump pritet po ashtu të diskutojë çështje kritike për aleancën, veçanërisht përgjegjësitë e përbashkëta të aleatëve dhe rolin e NATO-s në luftën kundër terrorizmit. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në një letër të rrugëruar liderëve të Senatit ka kërkuar që të miratohet antarësimi i Malit të Zi në NATO, duke thënë se kjo është fuqishëm në interes të Shteteve të Bashkuara. Në letrën dërguar më 7 mars, Tillerson ka argumentuar se pranimi i Malit të Zi në NATO është mbështetje për integrimin, reformën demokratike, tregtinë, sigurinë dhe stabilitetin në Ballkan, ka raportuar agjencia Reuters. Mali i Zi shpreson ta fitojë mbështetjen e të gjitha 28 vendeve të NATO-s me kohë për të bërë antari plot në samitin e NATO-s në muajin maj. Deri tash është mbështetur nga 24 shtete aleate në NATO. Në Belgjik sot me një minutë të heshtjes janë përkujtuar viktima dhe shënuar një vjetori dy sulmeve terroriste nga të cilat janë vrarë 32 vetë. Në këtë ceremoni të përkujtimit në aeroportin Zaventem të Bruxellit të pranishëm ishin mbreti Filipe dhe mbretëresha Matilde së bashku me kryeministrin Charles Michel dhe qindra pjesëmarrës të tjerë. Para një viti në këtë aeroport dy sulmuesve të vrasës i vranë 16 vetë në një terminal për plot me njerëz. Pastaj mbreti dhe mbretëresha usuan me tren në stacionin e metros Malbec për të bashkuar me një grup tjetër që i përkujtonte viktimat e sulmit të dytëve të vrasës në një tren, po të njëjtën ditë në Qrasu vranë 16 vetë të tjerë. Në këto sulme ishin plagosur mbi 320 persona. Agjencia Associated Press ka raportuar se Paul Manafort, shef i fushatës së presidentit Donald Trump, në mënyrë sekrete kishte propozuar një strategji politike me të cilin do të përfitonte presidenti rus Vladimir Putin dhe do të dëmtoheshin kundërshtarët e tij. AP ka raportuar se ky biznesmen amerikan kishte propozuar planin të pasaniku rus me lidhje me Kremlinin Oleg Deripaska më herët në qershor të vitit 2015. Thuhet se ky plan synonte ndikime në politikë, marrëveshje biznesore dhe raportim gazetaresk në të gjithë Shtetet e Bashkuara, në Evropë dhe në Ish-Bashkimin Sovjetik, në mënyrat që do të favorizonin Putinin. Një raketë Koreze Veriore e lansuar sot ka dështuar than zyrtar të Shteteve të Bashkuara dhe Koreze Jugore. Komanda amerikane paqësorit ka detektuar atë që ne vlerësojmë si ishte përpjekje e dështuar për lansim rakete e Koreze Veriore, tha zëdhënësi kësaj komande Dave Banham. Sipas tij, raketa duket se ka eksploduar brenda disa sekondash pas lansimit. Zyrtarët ushtarak jugkorean po ashtu than se kanë detektuar dështimin e lansimit. Kompania Twitter ka njoftuar mbrëm se i ka pezulluar mbi 370.000 profile në pjesën e dytë të vitit të kaluar për shkak të promovimit të terrorit, që paraqet rritje prej 60% në krahasim me 6 muajt e parë të vitit 2016. Twitter, Facebook dhe rrjetet e tjera sociale janë në presion nga qeveritë në gjithë botën që t'i bllokojnë militantët të cilët e përdorin internetin për rekrutim dhe për lansim të sulmeve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kështu Ashtu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të takimit tonë të pasdites. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmeton çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.